Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. Чаму салігорскі шахцёр прыкаваў сябе на глыбіні 305 метраў? Як у горадні міліцыя збівала і здзекавалася над моладзю? Павел Латушка пацвердзіў Радыё Свабода, што не збіраецца прасіць палітычнага прытулку. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. Александр Лукашенко, прадстаўляючы новага генеральнага прокурора Андрэя Шведа, загадаў прыняць больш вострыя захады да арганізатараў і агітатараў каардынацыйных радаў. Суд Маскоўскага району Менску 10 верасня аштрафаваў затрыманых напярэдадні шасцярых студэнтак БДМУ на 675 рублёў кожную. Дзяўчаты правялі ноч у ізалятары на Акрэсціна. Былі аштрафаваны Анастасія Шматкова, Паліна Віжнавец, Яна Зябко, Таццяна Каплун, Марыя Алешка, Дар'я Аркаева і Адрыяна Шарэль. Усіх затрыманых абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Інфляцыя ў Беларусі з пачатку году склала 3,8%. У параўнанні са жніўнем 2019 году інфляцыя склала 5,6%, паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт. Вольга Такарчук, лаўрэатка Нобелеўскай літаратурнай прэміі 2018 году, выказала салідарнасць з беларускімі жанчынамі, якія змагаюцца за свабоду сваёй краіны. «Сёння вольная Беларусь – гэта жанчына», – сказала Такарчук. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі лічыць малаверагодным, што цяперашнія пратэсты ў Беларусі прывядуць да павелічэння ўплыву Расіі на краіну. Расія заўсёды мела моцны ўплыў на Беларусь. Сёння беларускі народ змагаецца за справядлівасць, свабодныя і сумленныя выбары. Гэтая барацьба не спыніцца, але я не думаю, што яна сумяшчальна з узмацненнем уплыву Расіі на Беларусь, сказаў Уладзімір Зялэнскі. І працягваў. Беларускі народ хоча справядлівай, а не расійскай дэмакратыі. У любым выпадку мы не падтрымліваем умяшанню любой дзяржавы ва ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі, і мы лічым, што беларускі народ павінен сам вырашаць, як рухацца ў будучыню і што ён хоча. Дадаў Уладзімір Зялэнскі, адказваючы на пытанне, ці не выклікае ў яго занепакоенасць, што сітуацыя ў Беларусі прывядзе да дамінавання Расіі ва ўсходняй Еўропе. Следчы камітэт адмовіўся пачынаць справу за незаконнае затрыманне амаль паўсотні журналістаў. 28 жніўня, на наступны дзень пасля масавага затрымання журналістаў у Менску і Берасці, Беларуская асацыяцыя журналістаў накіравала старшыні следчага камітэту заяву аб узбуджэнні крымінальнай справы па факце перашкоды законнай дзейнасці супрацоўнікаў СМІ. У дакументце на чатырох аркушах падрабязна апісваліся абставіны надзвычайнага здарэння, а таксама абгрунтаванне неабходнасці распачаць крымінальную справу паводле прыкметаў артыкулу 198 крымінальнага кодэксу. 10 верасня Беларуская асацыяцыя журналістаў атрымала адказ ад начальніка аддзелу па працы са зваротамі грамадзянаў цэнтральнага апарату следчага камітэту. Паведамляем, што выкладзеная ў звароце інфармацыя па сутнасці носіць абстрактны характар, у сувязі з чым падставаў для правядзення следчым камітэтам праверак і прыняцця рашэнняў у парадку, вызначаным крымінальна-працэсуальным кодэксам Рэспублікі Беларусь, не маецца, гаворыцца ў адказе. 10 верасня Беларусьбанк прыпыніў прыём заявак на выдачу льготных крэдытаў на набыццё жылля, стаўкі па якіх субсідуе дзяржава ў рамках указу нумар 240. Гэтую інфармацыю агенцтву «Белапан» пацвердзілі ў кантакт-цэнтры банку. Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи дня больше подробязно. Раніцей 10 вересня машиніст комбайну першого рудоуправління «Беларусь Калію» Юрий Корзун прикував себе до обсталювання на глибині 305 метрів і відмовлявся підниматися на поверхню. Йон заявив, що буде заставатися у шахті до початку виконання його потребуванняў до уладаў. У їх ліку адставка Александра Лукашэнкі, пакаранне силовиков за збіванне, катаванне і выкраданне мірных грамадзянаў, спынення запалохавання і звальнення працоўных, вызвалення затрыманых прадстаўнікоў страйкаму. Пасля безвыніковых перамоў у забой спусціліся горнаваратавальнікі, разрэзалі кайданкі і прымусова вынеслі Юрыя Корзуна з шахты. На паверхні ўжо чакала машына хуткай дапамогі. Рабочага адправілі ў прыёмны пакой салігорскай цэнтральнай лякарні. Туды ж выправілася калёна з некалькіх дзясяткаў салідарных шахцёраў. У лякарні пацыента абследавалі, зрабілі кардыяграму, сказалі, што ўсё ў парадку, хіба крыху падвышаная тэмпература. Туды ж прыйшлі і супрацоўнікі рудніка, за што Юрый Корзун усім вельмі ўдзячны. І вось што ён распавёў карэспандэнтам нашага радыё.
Там, наверное, самое трудное, что они запугивают. Вот именно говорят, что посадят на 5 лет, подкинут там что-нибудь.
Мне позвонила супруга где-то в районе 19.00, где-то так.
Со мной было два друга. Мы гуляли возле ЖД вокзала. Сначала там посидели во дворе, потом пошли уже просто пройтись. Мы были недалеко от этого батальона, милиция. Оттуда выбежало, может, человек 20 ОМОНа. С другой стороны подъехал Гусик, из которого тоже человек 10, может, больше ОМОНовцев выбежало. Нас задержали, положили лицом в пол, повели в этот батальон милиции. Во время того, как вели, мне попали, ударили коленом в лицо. Нас завели в батальон, положили за машины, там пометили зеленкой, побили. Может, мы там минут 10 полежали, у нас забрали телефоны, посмотрели у нас вот телеграм-каналы и сказали, вот они наши, и все. То, что у нас вот next, вот то, что происходит, мы смотрели. Поставили лицом к автозаку, руки и ноги растопырили, вот так мы стояли около часа. Нас положили, тоже били дубинками, ногами, руками, всем подряд. К одному из ОМОНовцев обратились товарищ подполковник. Вот так вот. И он сказал не называть звание при задержанных. Повели в само здание РУВД. Сначала на третий этаж, потом спросили возраст, сказали, что нам 16 лет. И повели на второй этаж, завели в кабинет. Хотели посадить нас в изолятор, но там не оказалось места. Я видел, как женщины избивали тоже, так же, наравне, как и мужчин. Самое больное это вот палкой, вот как, когда вот этой палкой били в области ног и ягодиц, вот это вот самое больное, что было. У меня был вот здесь вот синяк под глазом, у меня переносица очень болела, тоже синяк здесь был, до сих пор, кстати, болит. У меня ушиб вот здесь вот локтевой вот этой части был, следы вот на ягодицах и ногах от дубинок были. На колено ушиб тоже было написано. Так, что еще? У меня от хомутов следы остались, вот эти вот тоже болели. Ну, там, в общем, остальное ссадины просто были, царапины уже.
Сказала, что задержали сына на митинге, и он оказывал сопротивление ОМОНу. В тот день был митинг на автовокзале, но он начинался там то ли в 19, то ли во сколько, я не знаю. Спросил, где твой телефон, может он снимал их, а он говорит, телефон мне не отдали. Я пошел так и сказал, я говорю, ваши сотрудники украли у моего сына телефон. Там майор стоял, какой-то дежурный, наверное. Майор ответил, что я ворую, а они, наоборот, защищают. Страна таких героев должна знать в лицо.
Вообще по улицам нет, но когда ты видишь вот Гусик какой-нибудь, автозак, вот тогда вот сердце начинает сильнее. Очень страшно то, что последствия какие могут произойти после этого, во время этого. Остальные чувства просто не успевают к тебе прийти, потому что Просто страшно. Страх захлынивает все остальное.
Чего там мне бояться? Мне скоро 55 лет. Чего? Мне страшно за них. Вот за них. За вас страшно. Вы молодые. Мне 55 лет. Елки-палки. Сколько тут бояться? 26 лет.
Вы на хвалях Радио Свободы, и мы протягиваем знакомить вас с расповедями тех, кого сбивала, над кем здекавалася белорусская милиция. Неполногодового Микиту Сидоровича затримали 12 жнивня разом с сябрами у городни. После затримания их побили, на твары намалевали крыжи зеленкой, здекавалися, проверили у телефонах, на какие телеграм-каналы яны подписаны. Вось ягоны расповед.
Мне позвонила супруга где-то в районе 19.00, где-то так.
Со мной было два друга. Мы гуляли возле ЖД вокзала. Сначала там посидели во дворе, потом пошли уже просто пройтись. Мы были недалеко от этого батальона милиция. Оттуда выбежало, может, человек 20 ОМОНа. С другой стороны подъехал бусик, из которого тоже человек 10, может, уже больше ОМОНовцев выбежало. Нас задержали, положили лицом в пол, повели в этот батальон милиции. Во время того, как вели, мне попали, ударили коленом в лицо. Нас завели в батальон, положили за машины, там пометили зеленкой, побили. Может, мы там минут 10 полежали, у нас забрали телефоны, посмотрели у нас вот телеграм-каналы, и сказали, вот они наши, и все. То, что у нас вот next, вот то, что происходит, мы смотрели. Поставили лицом к автозаку, руки и ноги растопырили. Вот так мы стояли около часа. Нас положили, тоже били дубинками, ногами, руками, всем подряд. К одному из ОМОНовцев обратились товарищ подполковник. Вот так вот. И он сказал не называть звание при задержанных. Повели в само здание РУВД. Сначала на третий этаж. Потом спросили возраст, сказали, что нам 16 лет, и повели на второй этаж, завели в кабинет. Хотели посадить нас в изолятор, но там не оказалось места. Я видел, как женщину избивали тоже, так же, наравне, как и мужчин. Самое больное это вот палкой, вот как, когда вот этой палкой били в области ног и ягодиц, вот это вот самое больное, что было. У меня был вот здесь вот синяк под глазом. У меня переносица очень болела, тоже синяк здесь был, до сих пор, кстати, болит. У меня ушиб вот здесь вот локтевой вот этой части был. Следы вот на ягодицах и ногах от дубинок были. На колено ушиб тоже было написано. Так, что еще? У меня от хомутов следы остались, вот эти вот тоже болели. Ну, там, в общем, остальное ссадины просто были, царапины уже.
Сказала, что задержали сына на митинге, и он оказывал сопротивление ОМОНу. В тот день был митинг на автовокзале, но он начинался там то ли в 19, то ли во сколько, я не знаю. Спросил, где твой телефон, может он снимал их. А он говорит, телефон мне не отдали. Я пошел так и сказал, я говорю, ваши сотрудники украли у моего сына телефон. Там майор стоял, какой-то дежурный, наверное. Майор ответил, что я ворую, а они, наоборот, защищают. Страна таких героев должна знать в лицо.
Вообще по улицам нет, но когда ты видишь вот бусик какой-нибудь, автозак, вот тогда вот что, сердце начинает сильнее. Очень страшно то, что последствия какие могут произойти после этого, во время этого. Остальные чувства просто не успевают к тебе прийти, потому что просто страшно. Страх захлынивает все остальное.
Чего там мне бояться? Мне скоро 55 лет. Чего? Мне страшно за них. Вот за них. За вас страшно. Вы молодые. Мне 55 лет. Елки-палки. Сколько тут бояться? 26 лет.
Беларуская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння офіс Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода наведаў сябра каардынацыйнай рады былы міністр і дыпламат Павел Латушка. З ім гутарыў Алексей Знаткевіч.
Добры дзень. Тут Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і у нас у гасцях сёння сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады былы міністр культуры, амбасадар, таксама дырэктар Купалаўскага тэатру Павел Латушка.
Добры дзень.
Нам вельмі шмат пытанняў задавалі на Telegram-канал для вас, і некаторыя з іх я абавязкова задам, некаторыя не атрымаюцца, таму што ў нас не так шмат часу, а пытанняў зашмат. Калі стваралася каардынацыйная рада, гаварылася адразу, што для ўдзелу ў ёй трэба быць на тэрыторыі Беларусі. Але цяпер такая сітуацыя, сямі чальцоў прэзідыуму, толькі Святлана Алексіевіч застаецца і ў Беларусі, і не ў зняволенні. Ці мяняюцца неяк умовы, ці можна ўжо ўдзельнічаць тым, хто знаходзіцца па-за Беларусі.
Так, мы сёння абмяркоўвалі гэтае пытанне з удзелам членаў прэзідыума, які знаходзіцца за мяжой, таксама членамі асноўнага склада рады наконт магчымых зменаў рэгламента, і мы плануем змяніць рэгламент, які дазволіць нам, незалежна ад таго, ці людзі знаходзяцца, члены рады знаходзяцца за мяжой, ці нават, на жаль, якія знаходзяцца ў следчых арыштах, яны не будуць пазбаўляцца статуса членаў рады. Зразумела, што тыя, хто знаходзяцца за кратамі, не змогуць прымаць удзел і галасаваць, але калі мы будзем пазбаўляць усіх тых, хто ў двукосці быў пакараны альбо выпіхнуты ўладаю з членаў рады, гэта фактычна мы будзем гуляць на баку ўлады. Я думаю, што было бы правільна захоўваць такое права ўсіх, ва ўсіх.
Вось чалавек пытаецца ў тэлеграме, ці будзе прапанавана ўвайсці ў склад прэзідыуму Валеру і Вераніцы Сапкалам, Вадзіму Пракопіву і іншым вядомым асобам, якія раней з'ехалі з Беларусі?
Пакуль гэтае пытанне не абмяркоўвалася, але я думаю, што тут няма ніякіх перашкодаў, каб яно магло быць абмеркавана. Таксама будзе залежыць ад іх жадання ўвайсці ў склад прэзідыума рады ці ўвогуле ў склад асноўнага складу рады.
Гэтае пытанне нашы чытачы і слухачы задаюць у розных формах. Ці мае рада нейкі план дзеянняў пасля таго, як скончацца паўнамоцтва Александра Лукашэнкі і ягонае кіраванне стане па сутнасці незаконным?
На сённяшні дзень для нас самым галоўным з'яўляецца мець агульную пазіцыю з боку Еўрапейскага саюза, міжнароднай супольнасці, як мага шырэйшае кола краінаў, якія бы падтрымалі менавіта гэты падыход. Аб тым, што з 5 лістапада бягучага года, пасля заканчэння тэрмінаў дзеючага прэзідэнта, адыходзячага прэзідэнта, ён больш не мае права выконваць функцыі кіраўніка дзяржавы, альбо з моманту інаўгурацыі на пасаду прэзідэнта. Што тычыцца далейшых захадаў, зразумела, што галоўным з'яўляецца аб'яўленне новых выбараў у Беларусі. І тут трэба знайсці вырашэнне, якое, можа, не будзе мець абсалютна юрыдычную падставу, але трэба казаць аб беспрэцэдэнтнай сітуацыі, калі мы будзем ствараць менавіта прэцэдэнт у гісторыі еўрапейскіх краін, у гісторыі Беларусі, гэта будзе грамадска-прававое рашэнне, якое зараз выпрацоўваецца. Зразумела, што над гэтым працавалі юрысты, якія ўваходзілі ў склад рады, на жаль, яны зараз знаходзяцца за кратамі, але для нас галоўнае зараз зноў аднавіць структуру і выпрацаваць гэтае рашэнне.
А можа быць, вы можаце ўжо агучыць нейкія ідэі, як практычна можа адбыцца ўзяты мірны пераход улады ў Беларусі?
Ну, вы ведаеце, на сённяшні дзень мы павінны дабіцца галоўнага, каб дзеючы прэзідэнт адышоў з пасады, і каб нават калі ён будзе ігнаравацца і ў якасці прэзідэнта, каб ён не меў магчымасці далей выконваць гэтыя функцыі. Вось гэта з'яўляецца падставай для дзейнасці рады.
Вось многія людзі пытаюцца, вы як былы міністр, ці камунікавалі вы апошнім часам з людзьмі, якія цяпер знаходзяцца высока ва ўладзе, і што павінна змяніцца, каб гэтыя людзі падтрымалі вось гэтыя тры асноўныя патрабаванні каардынацыйнай рады: вызваленне палітвязняў, пакаранне тых, хто адказны за гвалт з боку ўлады, і новыя выбары?
Зразумела, што камунікаваў, зразумела, што я атрымаў у першы дзень пасля таго, як выступіў перад уваходам, галоўным уваходам Купалаўскага тэатра з грамадзянскай пазіцыі, пазней пасля выступлення на плошчы незалежнасці, калі патрабаваў адстаўкі міністра ўнутраных спраў Караева і намесніка міністра Барсукова, шмат дзяржаўных служачаў на ўзроўні дырэктараў, управленняў, дэпартаментаў, намеснікаў міністра, дзеючых, таксама былых членаў ўрада напісалі мне словы падтрымкі, таксама былі тэлефонныя званкі, тэлефанаванні, так што шмат людзей падтрымалі менавіта гэты падыход. Зразумела, што гэта было выклікана вельмі эмацыйнай, але абсалютна абгрунтаванай рэакцыяй на той гвалт, які быў ажыццёўлены і працягвае ажыццяўляцца ў адносінах да грамадзянаў Беларусі. Тысячы і тысячы пацярпелых, арыштаваных, адносінах якіх прымяняўся гвалт. Зразумела, гэта было выклікавана маштабным, не маючым аналагаў у нашай гісторыі фальсіфікаваннем выбараў, і гэтая рэакцыя была. На сённяшні дзень казаць, што яна будзе пашырацца, я перакананы, што так. Пытанне толькі ўстае, калі гэта адбудзецца. Бо трэба канстатаваць, і гэта не самая лепшая навіна для дзеючага кіраўніцтва, што 80-85% адсоткаў дзяржаўнага апарата не хоча далей працаваць у гэтым стылі, у гэтай сістэме, пры гэтым кіраўніцтве. Яна мае сваю пазіцыю, свой падыход. З іншага боку, прыклады тых асобаў, якія адышлі з пасадаў, вось, напрыклад, і можам паглядзець на мяне, паказваюць вялікую рызыку, з якой яны сутыкаюцца. Рызыкаю распачатку крымінальных справаў, адміністратыўных справаў, ці арыштавання, ці прымусовага выезду за мяжу. І вось калі чалавек на дзяржаўнай пасадзе, асоба, ён глядзіць на гэта ўсё, ён думае, з аднаго боку я не раблю злачынстваў. Я, калі зменіцца ўлада, не буду пакараны за тое, што я парушыў штосьці, што прывядзе да маёй адказнасці. Калі ж я зараблю свой грамадскі ўчынак, выкажу сваю пазіцыю, адыду з пасады. Дарэчы, вось сёння мне адзін з супрацоўнікаў Міністэрства сельскай гаспадаркі напісаў, што ён адышоў з пасады. Мы раней з ім сустракаліся ў каардынацыйным савеце, і гэта таксама прыклад вось грамадзянскай пазіцыі. І вось ён думае, калі ж я зараз выкажу сваю грамадскую думку, то я буду мець адказнасць. І адказнасць з вельмі жорсткай сістэмай ўлады, якая мае толькі адзін механізм – караць. І каб асоба, якая мае свой пункт гледжання, была пакараная.
Вось адзін з нашых чытачоў напісаў прапанову, каб вы са Святланай Ціхановскай зрабілі зварот з заклікам пачаць аднадзённы страйк з канкрэтнага дня, з канкрэтным крайнім тэрмінам, а калі гэты страйк не будзе выкананы, дык тады пачаць бестэрміновы страйк. Наколькі, на вашу думку, гэта рэалістычна ў цяперашніх беларускіх умовах?
Што тычыцца страйкаў, трэба зразумець галоўнае. Мы не маем досведу ў Беларусі страйкавага руху. Гэта першая праблема. Другая праблема – аб'яўляць страйк па палітычных прычынах немагчыма ў адпаведнасці нашым законадаўствам. Дарэчы, я вывучаю гэтае пытанне, якраз такі працуючы з дырэктарам Купалаўскага тэатра, калі купалаўцы паінфармавалі аб жаданні правесці сход, каб абмеркаваць пытанне аб'яўлення страйку, але сапраўды гэта было не аб гэтым мова, а была мова аб нашай грамадзянскай пазіцыі ўсіх купалаўцаў адносна таго гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Так вось, палітычны страйк немагчымы, магчымы страйк толькі па сацыяльна-эканамічных прычынах, і ён па папярэджанні павінна быць зроблена за 2 тыдні да аб'яўлення страйка. Наступная праблема – гэта фінансавая. Як падтрымаць фінансава тых, хто пойдзе страйкаваць, бо мы разумеем, што людзі не маюць велізарныя даходы, якія б дазволілі ім жыць без працы нейкі перыяд свайго жыцця. І вось гэтыя ўсе элементы, на жаль, не спрацавалі на тое, каб страйк пашыраўся. Але для гэтага павінны быць яшчэ дадатковыя імпульсы. Я перакананы, што такім імпульсам безумоўна будзе пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў нашай краіне. Першая пратэсная акцыя – імпульс фальсіфікацыі выбраў, імпульс гвалт, парушэнне правоў чалавека. Трэцім значным імпульсам, да якога ўлада не зможа падрыхтавацца, бо яна не ў стане знайсці выхаду з гэтай сітуацыі, гэта будзе складаная эканамічная сітуацыя ў Беларусі, якая ўжо ёсць і толькі будзе паглыбляцца. І вось тады ўжо не будзе гэта залежыць ад таго, ці ёсць падставы з пункту гледжання права, ці сапраўды ёсць дзесьці ў кубышку нейкая заначка, каб яе дастаць і страйкаваць. Фактычна, людзі будуць вымушаны выйсці на вуліцы, і гэта адбудзецца. Я перакананы і ўпэўнены ў гэтым. Што тычыцца зваротаў, канешна, гэта важна, і гэта важна рабіць, важна падтрымліваць, і я перакананы, што і такія звароты таксама рэальныя.
Шмат хто питається, ці позиції ви особисто у якості кандидата на посаду керівника держави, коли будуть наступні вибори. І інше питання, зв'язане з гэтым, ці магчыма у цяперашнім руху вылучэння адзінага лідара. Я вось прачытаю, як формулюе гэтае пытанне. На мой погляд, адсутнасць унутры краіны чалавека, які яднае думкі мільёнаў, моцна размывае пратэсны настрой. Многія ўжо ў адчаю не бачаць сэнсу мірна выходзяць на вуліцы.
Сэнс ёсць, бо ўлада ўсё ж такі рухаецца ў бок грамадства. Гэта можа маленькі, вельмі мізерныя крокі, але тое, што нават Лукашэнка пачаў гаварыць пра змены ў Канстытуцыі, да, тосьці скажа, ён і раней пра гэта казаў, але ўсё ж такі ён ужо кажа пра гэта штодня, фактычна. Тое, што ён нават сказаў, што магчыма правесці датэрміновыя выбары, так, зразумела, не ясна, калі, ці датрымае ён свае абяцанні. Мы ведаем, што не аднойчы ў нашай сучаснай гісторыі ён не датрымліваў, а тым больш у палітычных пытаннях ніколі не трымаў на свайго слова. Але ўсё ж такі нават тое, што ён гэта кажа, гэта рэакцыя на тыя маніфестацыі, якія адбываюцца ў гарадах Беларусі. Таму выходзіць варта, выходзіць трэба, і трэба адстойваць свае правы. Што тычыцца патэнцыяльных кандыдатаў, я адкажу на гэта абсалютна шчыра. Калі мы ставім перад сабой мэту змяніць існуючую сістэму, то галоўным з'яўляецца на сёння стварыць базу для новых дэмакратычных, адкрытых выбараў у нашай краіны. І пакуль я, як Павел Латушка, як член прэзідыума Каардынацыйнага рада, рады не змагу разам са сваімі паплечнікамі, разам з усімі нашымі сябрамі, якіх мільёны выходзяць на вуліцы Мінскай, дасягнуць гэтай мэты, пра якіх кандыдатаў, пра якія новыя выбары можна гаварыць. Калі наступіць гэтая сітуацыя, яна безумоўна наступіць і будзе запатрабаванне грамадства і ў адносінах да мяне, вось тады я і буду прымаць гэтае рашэнне. Бо сёння гэта бы выглядала, ну, трошкі несур'ёзна аб'явіць, што хтосьці хоча стаць прэзідэнтам краіны, заўтра, калі разумее, наколькі моцна супраціўляецца ўлада, увогуле змену сітуацыі ўнутранай ў краіне, каб зрабіць нават падставу дзеля таго, каб былі аб'яўлены новыя выбары.
Людзі пытаюцца, ці разглядаеце вы варыянт вяртання ў Беларусь блізкім часам і як варыянт арганізацыі вашай працы на тэрыторыі некага замежнага пасольства, каб гарантаваць вашу бяспеку?
Ну, напэўна, не на тэрыторыі замежнага пасольства. Мы самастойная краіна. Я люблю сваю Беларусь. Я выхаваны ў Беларусі сваім бацькай, які мне прывучыў любіць беларускае слова, беларускую гісторыю, культуру. Я, канешне, ніколі не планаваў з'ехаць за мяжу. І не аднойчы ў сваіх інтэрв'ю, пасля сваіх выступленняў, удзелу ў Каардынацыйнай радзе, не гледзячы на тое, што ажыццяўляўся велізарны ціск. Просто я не сустракаў сваім жыцці ніколі такога ціску персанальнага адносна маіх блізкіх, адносна маіх сяброў, калі ты з раніцы мог выйсці вось так, як ты зараз апрануты, і ўвечарам аказацца на вуліцы, разумеючы, што цябе няма куды пайсці начаваць. Гэта фактычна было штодня, што другі дзень. І гэта была такая жахлівая сітуацыя. Гэта былі ўнутраныя перажыванні, але гэта была мэта менавіта спецслужбаў стварыць такі ціск, маральны ціск. Я быў перакананы да гэтай пары, што я вытрымаю гэта. Але на сённяшні дзень я магу канстатаваць, што я не маю планаў прасіць палітычнага прытулку аніводнай краіне свету. Ні ў Польшы, ні ў Чэхіі, ні ў Аўстрыі, ні ў іншых краінах-членах Еўрапейскага саюза. Я вельмі хачу вярнуцца ў Беларусь. І дзеля гэтага я працягваю зараз працу. Дзеля гэтага я сустракаюся ў сталіцах еўрапейскіх з міністрамі замежных справ, з прадстаўнікамі прэзідэнтаў, прэм'ер-міністрамі і прадстаўнікамі прэм'ер-міністраў, парламентарамі, депутатамі Еўрапарламента. Дзеля таго, каб менавіта данесці наш пункт гледжання, дзеля таго, каб была ясная, дакладная пазіцыя Еўрапейскага саюза да сітуацыі ў Беларусі. І прабачце ўжо, калі пра прыватнае, гэта таксама створыць мне магчымасць заўтра, не послязаўтра, а менавіта заўтра вярнуцца ў Беларусь. Бо сёння разумею, калі две крымінальныя справы, калі адміністратыўная справа, я разумею, што фактычна, калі я з'яўлю знаходжуся на мяжы, я буду арыштаваны.
Якраз вось ёсць пытанне, якім вы бачыце ўдзел у развязу ў вырашэнні канфлікту ў Беларусі і якія канкрэтныя крокі мусіць зрабіцца ў развяз, каб ураўнаважыць уплыў Расіі на пазіцыі.
Я скажу, што ў нас ёсць некаторая фрустрацыя ад пазіцыі Еўрапейскага саюза. Мы ў каардынацыйнай радзе не лічым, што Еўрапейскі саюз заняў сапраўды тую пазіцыю, якую чакае беларускае грамадства на сённяшні дзень. Я ведаю, што 24 верасня адбудзецца чарговая сустрэча на ўзроўні кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў Еўрапейскага саюза, дзе будзе выпрацоўвацца зноў такі пазіцыя па Беларусі. І мы спадзяемся, што яна будзе больш яснай, больш дакладнай. Гэта не будуць толькі дэкларацыя, гэта будуць канкрэтныя дзеянні. Заклік да санкцый у нас таксама каральны ў адпаведнасці з крымінальным кодэксам, так што тэарэтычна я магу атрымаць нават трэці крымінальны артыкул. Але ўсё ж такі для нас вельмі важна, каб Еўрапейскі саюз заняў пазіцыю наступную. На сёння ўлада не ідзе на тое, каб прыцягнуць да адказнасці тых людзей, тых асобаў з праваахоўнай сістэмы, якія здзейснілі злачынствы ў адносінах да грамадзян Беларусі. Ці можам мы глядзець на гэта і забыцца пра гэта? Не, ніколі. Пакуль мы не паставім тут кропку, гэта стварае патэнцыяльную магчымасць паўтарэння гэтай сітуацыі ў будучым. І гэта недапушчальна. Таму ёсць міжнародныя правыя механізмы, як даць абсалютна яснае разуменне ўсім тым, хто робіць злачынствы на тэрыторыі Беларусі, што яны будуць мець адказнасць міжнародна-правового характару ў рамках міжнародна-правовых працэдур. Гэта тое, што дэкларуе Еўрапейскі саюз і спіскі неўязных. Гэта магчыма наняць міжнародную адвакацкую кампанію, якая збярэ ўсе факты злачынству і пазней прапануе міжнародна-правовы механізм адказнасці. Наступнае для нас вельмі важным, што будзе з дзеючым яшчэ на сёння прэзідэнтам пасля 1 лістапада, калі Еўрапейскі саюз будзе ў стане адным голасам, а не толькі з боку некаторых краін, як гэта заявілі Літва, Польшча, Чэхія, што яны не прызнаюць больш з 5 лістапада лідарам Беларусі, кіраўніком Беларусі, бо лідарам і ўвогуле яго даўно ўжо нельга было прызнаваць, але кіраўніком Беларусі Александра Лукашэнку. Вось гэта важна, каб была кансалідаваная пазіцыя, і тады паўстае беспрэцэдэнтная міжнародна-прававая сітуацыя. І вось гэта будзе таксама вельмі ясны, дакладны сігнал для беларускага грамадства. Яшчэ ёсць шмат крокаў, якія магчыма ажыццявіць, і вось гэта абмяркоўваецца з прадстаўнікамі Еўрапейскага саюза. Я задаволены тым, што менавіта з іх боку ёсць абсалютна яснае разуменне беспрэцэдэнтнасці той сітуацыі, якая склалася ў цэнтры Еўропы, і тое, што Еўрапейскі саюз уже абсалютна разумее, што няма перспектываў дамовіцца з дзеючай уладай. Гэта мы паўтаралі неаднойчы, і ўжо паўтораў такіх няма сэнсу рабіць.
Вось пытаюцца людзі ў нашым тэлеграм-канале, ці магчыма абвяшчэнне Святланы Ціханоўскай прэзідэнтам, і другое, ці павінна яна, як законна абраны прэзідэнт, аддаць загад сілавым структурам пра пераход на бок народу і арышт усіх датычных.
Ну, давайте будзем рэалістамі, і ўсё ж такі, калі рэаліст, я ў знешняй палітыцы больш за чым за 20 гадоў, у ўнутранай палітыцы толькі недаўна, але ўсё ж такі лічу сябе даволі прагматычным, рэалістычным палітыкам. Гэта нерэальна, нават калі загад будзе такі абвешчаны, што яны не будуць падпарадковацца. З іншага боку, у нас ёсць таксама вельмі складаная прававая сітуацыя, калі былі знішчаны альбо зніклі, альбо дзесьці знаходзяцца пратаколы большасці выбарчых камісій, як прагаласавалі людзі. Мы ведаем, што выбары былі сфальсіфікаваны.
А вы думаеце, што на пратаколах адлюстравана, як прагаласавалі людзі?
Я думаю, чаму яны зніклі? Яны зніклі менавіта таму, што шмат ўсё ж такі членаў камісій не былі гатовыя пайсці на фальсіфікацыю, бо інакш бы сэнсу не было. Альбо ёсць супярэчанне сітуацыі, што незалежныя наглядальнікі па канкрэтнай выбарчай камісіі маглі даць іншы вынік, а калі бы быў апублікаваны пратакол. Ну, мы як факт мы разумеем, што фальсіфікацыя адбылася. З пункту гледжання права Як гэта даказаць? І тут устае гэтая дылема, прававая дылема. Бо мы, канешне, з аднаго боку хацелі бы рабіць ўсё ў рамках заканадаўства. З другога боку, мы глядзім на ўладу, якое абсалютна не цікавіць заканадаўства. Яе не цікавіць ужо канстытуцыя, яна парушаецца штодня. Выбарчае заканадаўства было абсалютна парушана. Крымінальны кодэкс, крымінальна-працэсуальны кодэкс не выконваецца. Не працуе незалежная судовая сістэма. То есть яна ідзе на поўнае парушэнне. Нам пайсці такім же шляхам? Ну, ось довольно тяжкое питание, да, для меня, как для юриста, как для политика сказать, так, мы готовы пойти на абсолютное порушение. Я думаю, что это все-таки у неким сенсе и решение персональное на сегодня лидера, громадского лидера Беларуси, Светланы Тихановской, якая повинна принять это решение для себе и для громадства. Ти готова яна гэта сказать? Коли она будет готова гэта сказать, мы все повинны ее подтримать. Коли она не будет готова это сказать, тогда треба шукать інших вариантов вырашения этой ситуации.
На вашу думку, коли бы керавництво России не подтримало Лукашенко, и он бы заставался на этот день?
Не, абсолютно не. Мы сдаем себе справу, что уплыв России вельми могутный, вельми значный на внутриполитическую ситуацию в Беларуси. И это сталося не апошние дни, это было заусёды, это уже десятигодзі, годы нашего суседства, коли Россия керуя внутренними процессами в нашей краине. Але я думаю, что и перакананы у тем, что в Москве абсолютно разумее, что час Лукашенко скончился, что после того, как он со зброей вышел и бегал вокруг президентского палаца, я думаю, что только тот человек, який не разумее политических громадских процессов, не зразумел навод то интервью, якое было дадено шерогу российским сродкам массовой информации о пошних некалькі дзён. Это Russia Today, это российские телеканалы. Подтекст и те пытания, як ставились журналистами, для меня были абсолютно ясные и зразумелые. Тому и в Москве есть абсолютно такое же разумение. И они не готовы сегодня задекларовать, что не признают действующего президента, бо у них нема варианту, как будет развиваться ситуация завтра. Вот коли они знайдут этот вариант, кто будет замест, и коли будут обвешены новые выборы, и кто на их думку повинен стать президентом, на их думку, на жаль, бо это повинно отбыться именно с воли белорусского народа, а не на думку Европейского Союза, ти на думку России, вот тогда и будет вырашено это питание. Але то, что оно вырашено, это 100%.
Ну вот у меня так само отчувание, что я не шукаю с некую замену, але при этом не хочу разговаривать с Координационной Радой. На вашу думку, что ти может, в принципе, Координационная Рада со своего боку нечто зарабить, как эта коммуникация отбылась, и до какой мяжи можно идти?
Ну, давайте поглядим. Вот есть Беларусь, есть улада, есть громадство. Большасть громадства подтрымливает Светлану Тихановскую, каже, что выборы сфальсификованы, мы супроть гвалту на территории Беларуси, супроть того, как таким способом драстичный порушалось законодавство в нашей краине. Есть Россия. Есть Европейский Союз. Россия подтримливает контакты только с действующей уладой и не хочет разговаривать с громадством. Европейский Союз подтримливает контакты с громадством, але не разговаривает с уладой, потому что улада не хочет разговаривать с Европейским Союзом. Повинны быть задействованы два треки, и тут два. И тут два треки. Вот как до этого привести. И привести это махчима праз решение. На жаль, это факт Российской Федерации. Коли Российская Федерация будет под уплывом неких третьих причинов, это могут быть и внутриполитические тяжкости в Беларуси, это могут быть и их размовы с Европейским Союзом, это могут быть еще некие другие варианты, фактично примусить действующую владу начать разговаривать с громадством. И тут Россия так само повинна будет разговаривать с громадством. Вот когда запрацует этих четыре треки, вот тогда знайдено будет решение. Правовое решение, оно долготерминовое, оно складанное, але оно все-таки так само реальное. Але треба говорить, как спочатку были выборы, а пазней змена Конституцыі. Бо калі мы будзем казаць пра Конституцыю на сённяшні дзень, гэта зацягванне часу. Яе можна абмяркоўваць год, паўтара, два. А пазней, як сказаў Александр Лукашэнка, калі будуць мясцовыя выбары, а можа яшчэ і парламенцкія, праз 3-4 гады правесці датэрміновыя выбары. Не пра гэтая мова. Спачатку выбары, пазней абмеркаванне Конституцыі. Бо фактычна, калі ён будзе кіраваць працэсам змены ў Конституцыю, то Конституцыя будзе зноў-такі напісана пад яго інтарэс. Менавіта тое, што бы ён хацеў. Так што спачатку выбары. І я лічу, што нават пры гэтым не вельмі празрыстым заканадаўстве, не вельмі дасканалым заканадаўстве магчыма правесці выбары, на якіх пераможа дэмакратычны кандыдат. Бо мы маем прыклад Светланы Ціхановскай.
Скажыце, вы спытаюцца нашыя чытачы, наколькі імаверна некі варыянт далучэння Беларусі да Расіі ў выніку перамоваў Лукашэнкі і Пуціна на наступным тыдні ў Маскве? І як рэагаваць на такое развіццё падзей?
Вось таму мы ставім вельмі востра пытанне 5 лістапада. Калі ў Европі, увогуле, у дэмакратычных краінах ёсць практыка, пры заканчэнні місіі ўлада не прымае ніякіх стратэгічных рашэнняў. З другого боку, калі ўлада ўжо неправамоцная, то яна таксама не прымае гэтых рашэнняў. Ну, яна не можа прыняць рашэнне, бо яны ўсе не будуць мець ніякага прававых наступстваў. І вось калі Еўрапейскі саюз сёння, а не заўтра, скажа, што ўсе рашэнні, якія будуць прымацца дзеючыя ўлады, яны не будуць мець міжнародна прававой сілы, яны не будуць прызнавацца ў свеце, вось гэта будзе важны сігнал не толькі што для Лукашэнкі, это будзе важны сігнал для Расіі, бо Расія павінна разумець, тактычна сёння яна можа падпісаць ўсё, што заўгодна з дзеючай улады і выйграць гэтую сітуацыю менавіта ў сённяшні дзень, але заўтра раніца і заўтра наступны дзень. І вось заўтра прыйдуць людзі да ўлады, якія ніколі не заакцэптуюць і не будуць рэалізоўваць гэтых пагадненняў, бо яны былі падпісаны ў парушэнне заканадаўства. Мы нават не ведаем, што будзе падпісвацца, у чым сэнс гэтай дарожнай карты, якія пагадненні, ці патрэбна іх вынесці на рэферэндум, ці супярэчыць яны канстытуцыі і заканадаўства Беларусі, дзе гэтыя паўнамоцтвы і ў каго павінны быць. Так вось Расія з пункту гледжання сярэднетэрміновых адносінаў з Беларусі прайграе. І таму яшчэ адзін аргумент для расійскіх партнёраў, што важна правесці зараз дыялог з грамадствам. Мы не кажам, што каардынацыйны савет гэта выключная нейкая інстытут, грамадская ініцыятыва, з якой трэба размаўляць. Калі ласка, мы кажам, крэсла ўхопіць, на жаль, улада звальняе гэтыя крэслы, калі людзей накіроўваю турму. Але калі сур'ёзна, то сапраўды мы гатовы, калі побач будзе сіла, моцная сіла, гатова будзе прапанаваць падтрымку і размаўляць з Расіі, і з уладай, калі ласка. На сённяшні дзень такой сілы нема. Ёсць толькі каардынацыйны савет, каардынацыйная рада. Таму мы і маем права ставіць гэтае пытанне, што мы гатовы ад імя грамадства, закумуляваўшы патрабаванні, гаварыць. Штосьці з той пазіцыі каардынацыйнай рады я сказаў, што не адпавядае інтарэсам беларускага грамадства? Ці штосьці не падтрымана беларускім грамадствам? Абсалютна ўсё. Трэба перастаць верыць гэтым фейкам, якія пішуцца ў КДБ, якіх падтрымлівае расійская прапаганда, а пазней гэта пераходзіць на палітычны ўзровень, калі прэм'ер-міністр Беларусі сядзіць і разлічвае. Гэта ж колькі будзе пабудаваць з ініцыятывы апазіцыі мур, сцяну паміж Беларусю і Расіяй. Калі расіяне кажуць, мы не будзем падтрымліваць каардынацыйнай радай адносіны, бо яны супраць супрацоўніцтву з Расійскай Федэрацыяй. Прабачце, адкуль вы атрымалі гэту інфармацыю? Ніколі мы гэтае пытанне не абмяркоўвалі. Мы ўвогуле пытанні знешняй палітыкі не абмяркоўвалі на пасяджэнні каардынацыйнай рады. Для нас галоўнае два пытання. Не парушэнне правоў чалавека, абагульнена, і новыя выбары, бо гэтыя выбары былі сфальсіфікаваны.
Дзякуй вялікі. Нагадаю, з намі Павел Латушка, былы міністр культуры, былы амбасадар і дырэктар Купалаўскага тэатра, а цяпер сябра прэзідыума каардынацыйнай рады. На жаль, я яшчэ маю шмат пытанняў задавалі нашыя чытачы праз тэлеграм-канал, але, на жаль, у нас скончыўся час. Не губляйце сувязі са свабодай і падпішыцеся, калі ласка, на нашыя каналы на Ютубе, на Тэлеграме. І ў Фейсбуку таксама падпісвайцеся на нас. Дзякуй вам вялікі за гутарку.
Верце ў перамогу, верце, яна ўжо наступіла ў нашых сэрцах, у нашых галавах, у нашых душах. Яна ўжо там, яна з намі. Мы ніколі ёй ўжо не здрадзім. Бо мы уже перемогли. Мы самих себе перемогли. И абсолютно уже не является никакой перешкодой для нас ни действующий президент, ни действующая влада. Их день скончился. Их книжка уже зачинена. Мы начинаем писать новые сторонки новой Беларуси.
Дякую вам великий за
Дякую вам.
З сябром президиуму координаційної ради Павлом Натушком гутарив Олексій Знаткевич.
Говорить радио «Свобода». При микрофоне Змітер Бартосик мы протягиваем наше подорожжа по послевоенной Віленщині. Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш с тых людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, ён мог загинуть от рук криминальников, ён мог не вернуться с Воркутинской шахты, ён мог померти от сухотов, але ён не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая цудоўная история так само про тое, як важно сустреть у момант полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинском лагере молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на анарах спят, у тех умовах, как могло сдариться, что, как я захворил, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был до многих лагеря, там много лагеров, вот ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як ты, чего ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Каже, можешь не рассказывать. Там умеют с ягненком зробить крокодил, волков. Пару месяцев попрацовали над тобой. И ты, как был ягнятком, то стал, что, я кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь пронивал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себе насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а вода дошел тут под корнем, легко, дырочку, каверда. Вот тогда причина это. Каже, ну я постараюсь залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, и буду уже все техниками, и все тут поддавали меня, выключено было.
Это все в лагерной клинице?
Это в лагерной клинике. Да он меня научил, каже, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаялся, не эти шехиры некие, это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаца, поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал вот помогать доктору нашему, который туберкулез лечил. Как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый. Думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй. Можешь играть в карты там, или что-нибудь. Как ты не думал про хворобу свою. А я что? Я не музыкант. Стихи не умею писать. Что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнять себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сесть мне солнце с небесов ярким светом у темнейшей.
Не могу поравнать себя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с кветкой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загинуть и от природной стихии подчас буры на полночной раце.
У яким годе вы сели?
Это... У яким годе посадили меня? В 49-м.
В 49-м. Mm-hmm. И вышли вы...
В 56-м.
Вы працавали при лагерной больнице, так?
О, после этого я еще попрацавал, расконвоированный был, плотником неким был, строил там через речку эту... Печорач, як она називалася, переплывали там эти коми СССР, это коровники. Еще здоровье гадико было, как я там працював. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночі, что нам треба было, с нами один конвоир был, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что держало травы добрать, матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуй, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, вечер, волна пошла, плюху нашу лодку, черпать, а потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я взмолился, я кажусь, что ваше все... У Харские волота, у ледовитые граны, у Беломора занесе меня, и все. Никто наш не нойдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву. Я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться все. И как это нас занесло, это уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси, по течению. Темно, все. Катер затращил. Свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл. И без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж наших, что были в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти повмирали. Это профессор Беляев сказал, А ты, деточка, будешь жить долго, глядел на меня, как будешь очень долго жить, и сам будешь дивиться. Я когда такой глядит на меня и так говорит, как дивно, а? Не верится, что-то могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у Ляєві. Его отшукала закоханая у его дзяўчына, с якой вучился у наставницкой семинарии еще подчас немецкой оккупации.
Вот, который на 5 лет был с узровой, я родился меня, малосрочников, их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первая, кажется, оцепель вышла. И это мы, кажется, будущее же деревенские половине рассказал. Я да, сама его спитала с одной вёски, с заполя. Кажа, ты ещё в лагере сидел, ты в нём, Богу, что он знал, что не. Кажа, я вельми добро знал. В одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учился на этом курсе, разобрали. И рассказал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии, когда я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и говорит, ты все подо меня больше не приходь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо, до меня пришло, нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила это учительский институт, працуя наставницей, заучем, на Полесье. И, кажа, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А як мы училище, жили в одной хозяйке, 3 девчины и 3 хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Як это получилось, что тогда все житё. Это прислала письмо, и мне тогда, я кажусь, натхнение такое, вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один, кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже, в общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне на континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год был. Это я все там уже пожалею освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия порадала. А нас этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. И я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я дотворил. Их поглядели, как фактически... Писанины много слов, а дела-то никакого нема, как пришить за шор, что стрелял, учил в организации, каким, ну, я кажусь, что дотворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш побрався шлюбом з той, дякуючи якой выжил. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус.
На адрас беларусаў словы «клясіка» гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.